Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova synon statusin e vendit kandidat për NBE, por mbetet larg plotësimit të kushteve. Depozitat e qytetarëve në bankat e Kosovës arrin në mbi 3 miliardë euro. Mediat amerikane raportojnë se shtëpia Bardh po shqyrton mundësinë për shkarkimin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bardh planifikon të shkarkoj sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësoj atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke e cituar një zyrtar të lartë administratës amerikane, The New York Times tha e parë se administrata e presidentit Donald Trump mund ta bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizata të tjera lajmesh po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti i Shtetit, duke cituar zyrtar të pa identifikuar. Por duke u përgjigjur këtyre raporteve, shtëpia Bardh tha se tash për tash nuk ka njoftime në lidhje me personelin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i Shtetit Tillerson shpesh kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara po e provokojnë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov po ashtu i hodhi poshtë thirrjet e SBA-s për të ndërprerë lidhjet me Pyongyangun pas provës së fundit me raketë balistike. Tensionet në gadishullin korean janë rritur pasi Veriu më 29 nëntor ka thënë se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale, e cila sipas tij mund të godas kudo në territorin e SBA-s. Washingtoni ka bërë thirrje vendeve që të ndërpresin lidhjet me Pyongyangun dhe ka paralajmëruar regjimin veri korean se do të shkatrohet plotësisht nëse shpërthen lufta. Moska e ka dënuar provën raketore të Pyongyangut, por Lavrov tha se SBA po përpiqet të provokojë liderin veri korean Kim Jong-un për të ndërmarrë veprime të reja ekstreme. Nëse duan të gjejnë pretekst për të shkatruar Korenë e Veriut, le ta thonë, tha Lavrov. Flota e Argentinës tha se i ka ndërprerë përpjekjet për të shpëtuar 24 anëtarët e ekuipazhit në bordin e një nëndetëseje që është zhdukur 2 javë më parë në Atlantikun Jugor. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha të bëra, nuk ka qenë mundur gjetja e nëndetëses, tha zëdhënësi i flotës Enrique Balbi. Nëndetësja Ara San Juan ka bërë kontaktin e fundit më 15 nëntor kur ka raportuar probleme mekanike. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë zbehur pas një shpërthimi të dyshuar që është raportuar pranë vendodhjes së fundit të nëndetësës. Përpjekjeve për gjetjen e saj u janë bashkuar disa shtete përfshirë SBA-n, Rusinë, Gjermaninë, Kanadan, Brazilin e të tjera. Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve kanë publikuar një raport këtë javë ku është konstatuar se numri njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka rritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prejse kanë nisur regjistrimet. Sipas raportit, 160.000 njerëz janë prekur me virus që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Busuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, opinioni kosovar është në pritje të raportit të komisionit të ri për shënimin e kufirit në Malin. E zi, çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme e zëri ka mësuar brenda këtij komisioni se antarët e ti tashmë janë në finalizim të raportit me gjeturat e tyre të cilin pritet ta publikojnë së shpejti. Antari këtij komisioni Florim Isufi ka thënë gazetës se gjatë punës së tyre kanë arritur të sigurojnë informacione të reja dhe siç ka theksuar ai befasuese, por pa dhënë detaje, siç thekson gazeta, se për çfarë befasish bëhet fjalë. Ndërsa zyrtarë të qeverisë kanë thënë të përditshme zëri se hapat e mëtejshëm që lidhen me marrëveshjen për demarkacionin do të vendosen vetëm pasi Komisioni i Ri për Shënimin e Kufirit të Malin e Zi ta dorëzojë raportin final. Sipas ekzekutivit kosovar, nëse nuk gjendet të zgjidhje, kjo marrëveshje do të mund të përfundojë në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, ndonse, siç tekson gazeta, për një gjë të tillë duhet edhe aprovimi i palës malaziase. Përndryshe, çështja e kufirit në Malin e Zi ka përçarë skenën politike në Kosovë dhe njëherësh mosmiratimi i marrëveshjes për demarkacionin po zvarrit liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Balona?
Po Zenel, ratifikimi i marrëveshjes mbetet një nga obligimet kryesore të agjendës evropiane të Kosovës, si komentohet në gazeta.
Njohës të çështjeve politike, Valona kanë vlerësuar për të ditshmen zëri se nëse kuvendi Kosovës nuk e miraton marrëveshjen e demarkacionit, atëherë Mali i Zi duhet të pranoj që këtë çështje ta kthej krejt në fillim. Analistët politik konsiderojnë se pala kosovare ka arsye të forta për të kërkuar i negocim dhe ka shumë të atill që mendojnë se Kosova humb territor nga versioni i tanishëm i demarkacionit. Njohësit e çështjeve politike njëherësh vlerësojnë se ka më shumë diskutime rreth ratifikimit ose jo të marrëveshjes, por jo edhe lëvizje konkrete në këtë drejtim. Ata thonë se çdo vonesë në zgjidhjen e demarkacionit, pra ratifikimit të saj në kuvend, ndikon negativisht edhe në agjendën evropiane të Kosovës, shkruan postierash në këtë temë përditshme zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronika Arton Konushevcit.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes e kritereve që e parafrojnë atë më integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vendet tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev, si studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse krahasojmë me vendet tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është